Tämä on 46. raamattuluento. Vaeltakaa hengessä. Herra, Jeesus Kristus ja Jumalan pyhä henki, tässä sinua tarvitaan. Tässä jos missään muualla. Puhumaan meille, opettamaan meille. Aukaisemaan korvia ja ymmärrystä, että me viisaiksi tulisimme. Ja oppisimme vaeltamaan hengessä, emmekä lihassa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Aluksi. Tällä luennolla käytetään Raamatun käännöksiä 38-92 lisäksi Raamattu kansalle -käännöstä. Ne kolme juoksevat tietokoneessa rinnakkain, joten niistä on helppo valita sopiva käännös. Erässä luennoissa on mainittu Raamatun paikka viitteetkin. Jätän ne nyt tässä pääosin pois. Ne löytyvät kyllä tekstiversiosta. Tämä luento on jatkoa Jumalan voimassa -luentoon. Ja se luento on taas jatkoa monelle muulle luennolle. Liha. Ennen kuin voimme puhua hengessä vaeltamisesta, tulee meidän tietää, mitä liha on. Emme voi vaeltaa Jumalan voimassa, jos vaellamme lihan vallassa. Synnymme maailmaan lihan ihmisinä. Olemme Raamatun mukaan liha, eli luonnollinen ihminen. Kaikista vastaväitteistä huolimatta olemme syntyessämme luonnollisia ihmisiä, lihaa ja verta. Vasta syntynytkään lapsi ei ole synnittömässä, hengellisessä ruumissaan, vaan luonnollisessa, lihan ruumissaan. Olemme siis jo syntyessämme lihallisia, sillä mikä lihasta on syntynyt, on liha. Ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Syntyisikö saastaisesta puhdasta? Ei yhden yhtäkään, hurskas Job lausuu. Jumala puhuu tästä kysymyksestä myös Jeremian kirjassa. Miten voit väittää, en ole saastainen, en ole juossut baalien perässä? Ajattele toki, mitä tapahtui Laaksossa. Muista, mitä olet tehnyt, sinä nuori kiihkiä kamelintamma, joka laukkaat sinne ja tänne. Olemmehan juuri osoittaneet, että kaikki niin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin ovat synninalaisia. Sana paljastaa todellisen alkuperämme. Olemme syntyperämme vuoksi osallisia myös omaa vanhurskaudesta. Olemme syntyperältämme juutalaisia. Aina joku on vakuuttunut, että on syntynyt synnittömänä. Mutta jos meissä olisi vaikuttamassa vain tekosynnit, emme edes tarvitsisi uudesti syntymistä. Pieni vauvakin on jo omaa keskeinen ja itserakas. Minä, minulle, on meidän lihallisen minämme puhetta. Olemme luonnostamme narsisteja. Joillakin se sellainen alkaa tosin jopa kokonaan hallita persoonaa. Liha on liha. Ei se siitä muuksi muutu. Se ei parane paastoilla ja kieltäymyksin, ei tahdon voimalla, ei ponnistelujen avulla. Liha pysyy lihana. Uskovillakin. Liha ei voi vanhurskautua eikä pyhittää. Se on kokonaan turmeluksen ja saastaisuuden vallassa. Toki osaamme pukeutua hienoon päällisin puolin, sivistyneeseen ihmiseen, siveyteen ja hurskauteen. Silti olemme vain liha ja lihan vallassa. Apostoli Paavali sanoo, sen sanon veljet, ettei liha ja veri voi saada omakseen Jumalan valtakuntaa ja ettei katoava voi saada omakseen katoamattomuutta. Ja vielä, jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Ja juuri tämän tähden meidän on synnyttävä uudesti ylhäältä. Meidän on synnyttävä hengestä, jos haluamme taivaaseen. Jeesus vastasi hänelle, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Vielä Jeesus opettaa. Henki yksin tekee eläväksi, lihasta ei ole mitään hyötyä. Nyt tulemme luentomme pääasiaan. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin että lihan himoa täytä. Liha himoitsee henkeä vastaan ja henki liha vastaan. He ovat toisiaan vastaan, niin ettette tee sitä, mitä tahdot. Mutta jos henki johdattaa teitä, ette ole lain alaisia. Uudesti syntynyt ja uskon löytänyt ihminen on tullut osalliseksi hengestä. Kristus on tullut asumaan syntiseen. Mutta uudesti syntymisen jälkeenkin ihmisessä asuu synnin ruumis. Se osaa tehdä vain syntiä. Ratkaisevaa on se, kumpi voima meitä hallitsee ja kumman mieli on saanut hallintavallan, lihanko vai hengen. Niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli. Mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Lihan mieli on näet vihollisuutta Jumalaa vastaan. Sillä se ei alistu eikä voikaan alistua Jumalan lain alle. Ne, jotka ovat lihan vallassa, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Te ette kuitenkaan ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki asuu teissä. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Jos taas Kristus on teissä, ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elävä vanhurskauden tähden. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Hänen, joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta. Te ette ole itsenne omat. Teidät on kalliilla hinnalla ostettu. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Jotta voimme vaeltaa hengessä, meidän on siis tiedettävä tarkoin, mitä liha on. Meidän oma luontomme, liha, on turmeluksen vallassa. Ja niinpä jos se vaikka haluaakin elää Jumalan sanan mukaan, se valitsee aina Jumalan lain kirjaimen. Liha on kiinnostunut laista, ja se pyrkii tulemaan Jumalalle kelvolliseksi lakia noudattamalla. Jumalan laki on kuitenkin niin pyhä ja korkea, ettei mikään liha voi elää Jumalan mielen mukaisesti. Kirjoitettu on, ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista. Vaikka siis, esimerkiksi, joku antaa kymmenykset Jumalan valtakuntaan, ei se hyödytä antajaa millään lailla. Lakihan on sellainen, että yhden lain kohdan pitäminen ei riitä, vaan on pidettävä koko laki. Ja vastaavasti, jos joku rikkoo lakia yhdessä kohden, hän joutuu koko lain tuomitsemaksi ja kirouksen alaiseksi. Sillä se, joka muuten kaikessa noudattaa lakia, mutta rikkoo sitä yhdessä kohdassa, on syypää kaikilta kohdin. Liha on kiinnostunut siis aina lain kirjaimen vaatimuksista. Se haluaa elää pilkun tarkasti kaikissa Raamatun säädöksissä ja opetuksissa. Lihallisen kristillisyyden tunnusomainen piirre on juuri se, että se pyrkii tekemään kaikkea jumalisuutta vain matkimalla Raamattua ja erityisesti kaikkea sen muotoseikkoja. Siksi lihan kristillisyydellä on monia sääntöjä ja vaatimuksia esitettävänä. Tee, matki. Joko olet sitä tai tätä. Muista aina, Muista aina mieleenpaina, mieleenpaina hiukan sitä, hiukan tätä. Tai toisen käännöksen mukaan, käsky käskyn päälle, käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle, läksy läksyn päälle, milloin siellä, milloin täällä. Ja juuri näitä käskyjä on muotokristillisyys pullollaan. Millaisia nuo läksytykset ja käskyt sitten ovat tarkemmin kuvattuna? Tätä kaikkea voisi kuvata seuraavin esimerkkein. Kun arka sielu tulee etsimään apua vaikkapa huonon oman tunnon soimauksiin, uupumukseen, tai vain sen tähden, että Herran henki on alkanut tässä ihmisessä tekemään hyvän työnsä, sielu voi joutua suoranaiseen höykytykseen jo seurakunnan ovella ja siinä uskon yhteisössä, josta on tullut apua hakemaan. Ensimmäinen käsky kuuluu ehkä, tee ratkaisu, tee ratkaisu. Niin että mitä? Tällaisestahan ei Raamattu puhu mitään. Ihmissielu ei edes aina tiedä, mitä se sellainen tarkoittaa. Uupunut sielu tajuaa vain sen, että jotakin pitäisi vielä tehdä sielun pelastukseksi, vaikka voimat ja mahdollisuudet ovat olleet jo kauan tipotiessä. Evankeliumista ja armosta ei ole tietoakaan tämän oven suussa. Jos tuleva ihminen on tullut uutena seurakuntaan, joku voi heti tivata. Oletko sinä uskossa? Sitäkään ei uusi ihminen tiedä, että mitä se tuo taas tarkoittaa. Kukaan ei sitä välttämättä opeta. Evankeliumi on hukassa ja kadoksissa. Jos taas joku on löytänyt jollakin ihmeellisellä tavalla uskon, tulee jo seuraava kysymys. Oletko sinä jo todistanut? Oletko todistanut uskoon tulostasi työpaikalla ja muuallakin? Todistaa pitää. Ja jos vieläkin sielu on Herran armosta jaksanut olla mukana, tulee seuraava kova rautaisannos. Oletko täyttynyt hengelle? Oletko saanut Pyhän Hengen kasteen? Puhutko kielillä? Kielillä puhuminenhan kertoo sen, että on saatu Pyhän Hengen kaste, kun jo kielilläkin puhutaan. Näin on lahkosielun mielestä. Uutta yrittämistä jaetaan aloittelijan suoritusputkeen, jotta hän täyttäisi muutamien tosi pyhimysten vaatimukset. Jos vielä on tuostakin kaikesta selviytynyt, kutakuinkin terveenä, kuuluu jo seuraava kysymys. Oletko jo käynyt uskovien kasteella? Uskovien kaste on nimittäin ainoa oikea ja raamatullinen kaste, todistaa taas jokunen lahkohenki. Se on kuuliaisuuden kaste. Sieluparka voi suostua sellaisenkin pakon edessä ja monien väittämien ja selityksien seurauksena seurakunnasta erottamisen uhalla ja pelolla. Pitää siis pyrkiä täyteen kuuliaisuuteen. Kun on käyty kasteella, paahtaminen jatkuu yhä. Joko sinä maksat kymmenykset? Pitää maksaa kymmenykset, jos olet seurakunnassa. Sinun tulee olla näet vielä kuuliaisempi ja maksaa täydet kymmenykset, koska niin Herra käskee. Oletko lukenut? Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ruokaa. Koetelkaa näin minua, sanoi Herra Sebaot. Totisesti minä avaan teille taivaan ikkunat ja vuodatan siunausta yltäkylläisesti. Kukaan ei kuitenkaan kerro, että Mooseksen laki ei ole edes voimassa uskovan elämässä. Laki on vain Kristukseen asti. Mutta nyt sielu taas säikähtää ja alkaa heti toimittaa kymmenykset seurakunnan johtajille, heidän pohjattoman kirstuunsa. Kukapa muu maksaisi opettajien palkat ja päivärahat ja kilometrikorvaukset? Niinpä tuo arkajalka-aloittelija joutuu myös niihin maksumiehiksi. Muitakin kysymyksiä ja vaateita satelee. Ethän sinä vain tupakoi. Kahvin ja teen juontikin on joissakin piirissä tosi paha tapa. Lihansyönti on joidenkin mielestä kauhea pakanuutta ja barbarisuutta. Naisena olo on ihan hirveä liha kristillisyydessä. Et voi pukeutua noin, eikä tukkasi voi olla noin. Ja miksi käytät kaulakorua? Etkö tiedä, että tuo tuollainen on maailmallisuutta? Nuo sinun opiskelusikin ovat hieman kyseenalaisia. Maailmallisuutta se sellainen on. Naisena oleminen tällaisissa seurakunnissa on tiukan tarkkailun alaista. Mutta paahtaminen jatkuu. Joku marmattaa, ja sitten on vielä tuo kauhea helvetin sontaluukku televisio. Kuuluu kuulema joillakin uskovillakin olevan sellainen. Radion voi jotenkin pitkin hampain hyväksyä ja puoluelehde. Sitten joku tosi hengellinen lehti voi kyllä tulla. Vielä tivataan, oletko ihan kokonaan luopunut maailmasta. Niin sitten joku vielä muistaa, muistathan sinä tulla joka toinen sunnuntai, kun meillä on ne paastokokoukset. Niistä tarkemmat ohjeet on seurakunnan monisteessa. Näitä kaikkia tällaisia kysellään ja vaaditaan jo pitkälle tekopyhyyden tielle päässeeltä keltanokalta. Tavaraa tulee vastaan kuin urkupyssystä. Ei toki niin, että ei myös maailman hengestä tulisi pesäeroa tehdä, mutta pyhitys ei ensisijaisesti siitä päästä liikkeelle lähde. Kyllä oma pesä pitää ensin puhtaaksi saada. Ei puuhun latvasta nousta. Ei ihme, että seurakuntasalit herätyskristillisyydestäkin ammottavat tyhjyyttä. Seurakunnat ovat usein lihan seurakuntia. Mutta käskytykset eivät tule Herralta, vaikka niitä jopa profeetian hengessä saarnataan. Kaikki voi tulla syvältä pimeyden maailmasta. Lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Lihan mieli on näet vihollisuutta Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu, eikä voikaan alistua Jumalan lain alle. Ne, jotka ovat lihan vallassa, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Siellä, missä pitäisi olla kirkkain valkeus, onkin usein synkkä pimeys. Jeesus sanoo. Jos siis valo, joka on sinussa, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys? Kun hengen tulisi hallita, lihaa surkeudessaan on todellinen hallitsija ja päälle päsmäri. Sudet ovat usein pukeutuneet lampaiden vaatteisiin. Tässä puhun nyt erityisesti monista herätyskristillisyyden yhteisöistä. Täysin maallistuneista laitoksista en nyt puhu mitään. Kyllä kuulija osaa itse päättää, ketä tässä tarkoitan ja mitä. Ei ole siis kovin suuri ihme, että juuri herätyskristillisyyden yhteisöistä tulevat monet näiltäkin luennoilta apua hakemaan, kun voimat ovat huenneet. Miksi näitä ihmisiä ei hoideta heidän omissa seurakunnissaan? Missä armo on? Kadoksis. Parannusta syntien anteeksi saamiseksi pitää saarnata, mutta siitä pitää olla kaukana kaikenlainen käskytys ja komentelu. Lihallinen uteliaisuus toisen ihmisen sieluntilasta on myös tuomittavaa. Emmehän kysele sitäkään toisilta uskovilta, missä kohtaa he nyt juuri ovat pyhityselämässään tai mille portaille on ehditty. Lihallista kaikki tämä tällainen utelu on. Liha ja laki kuuluvat aina yhteen, samoin synti ja laki. Lihan mieli ja hengellinen kuolema kuuluvat samaan purnukkaan. Siellä, missä ollaan kovin lain alla, saa seurakuntalainen pelätä sitäkin, ettei tule jopa raiskatuksi tai muutoin hyväksi käytetyksi. Jopa lapset ovat vaarassa. Lihan ihmiset ovat sellaisia. Sellaista saa laki aikaan. Laki vain lisää syntiä. ja Jumalan viha. Laki on tosin hyvä ja pyhä, mutta sitä tulee käyttää lain mukaisesti. Synti on syntiä. Todellinen synti on aina ensiksi sisäistä, ei niinkään ulkonaista. Se, mikä tulee suusta ulos, on lähtöisin sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen. Juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveettömyys, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Nämä ne ihmisen saastuttavat. Ei se, että hän syö pesemättömin käsin. Jeesus opetti. Eivät ulkonaiset menot ja lainkirjan ole kovin tärkeitä. Sydämen kovuus ja itsensä korottaminen, teeskentely, näytteleminen, tekopyhyys ja muu sellainen tulee ihmisen sydämestä. Se on todellista syntiä ja Herralle kauhistus. Ylpeä ja narsistinen luonto loukkaantuu kovin herkästi. Minua, joka olen seurakunnan nöyrin ihminen, loukattiin viime viikollakin kahdesti ja tosi pahasti, sanoi tosi hurskas seurakunnan kirkkoherra. New Yorkin VTC-tornien tuhoutuminen ja lentokonekaappaukset ovat yksi esimerkki siitä, miten oikea sisäinen torjuntatyö on tärkeä. Tähtien sota oli käynnistetty ulkonaisien uhkien torjumiseksi. Mutta nyt oli tullut oikea mokien moka. Vihollinen oli jo leirissä, ja se sai tehdä myyrän työtään esteettä. Kävi niin kuin kävi. Iskuissa kuoli yhteensä lähes 3000 ihmistä. Näin voi käydä ihmisen sisimmässäkin. Hurskas sielu torjuu kovasti maailmaa ja muuta ulkonaista vihollista, mutta ei ymmärrä, että todellinen vihollinen on jo omassa leirissä. Vihollinen on oma lihallinen minä ja pimeyden ruhtinas, joka käyttää lihaa välineenä. Siksi on välttämätöntä tuntea omaa itseään ja sen kataluutta. Paavali kirjoittaa galatalaisille. Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonut teidät, joiden silmään eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiin naulittuna? Tämän vain tahdon saada teiltä tietää. Lain teoistako saitte hengen vai uskossa kuulemisesta? Niinkö älyttömiä olette? Te aloititte hengessä. Lihassako nyt lopetatte? Niin paljonko olette turhaan kärsineet? Jos se on turhaa ollut. Joka siis antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta? Tämä on aikanammekin monen jumalisen älyttömyyttä. Hengessä kaikki alkoi. Ja sitten laissa lopetetaan. Henki teki eläväksi, mutta vaellus jatkuu. Lain teoissa. Tätä luentoa äänitettäessä soi puhelin. Hätääntynyt nuori mies soittaa kastekriisissään. Oli tullut luettua erään evankelistan opetusta uskovien kasteesta ja kyllä pallo oli nyt hukassa. Neuvoksi voi ainakin antaa sen, että ei pitäisi pitää maitokuppiaan ihan kaikkien rattien alla. Siitä saa hengellisen kurataudin. Lain kuuliaisuutta, kuuliaisuutta, kuuliaisuutta. Sitä se on. Lihaa ja läskiä. Liha haluaa näyttää aina hengeltä. Sen vuoksi ei aina, missä sanotaan henki, henki, ole henkeä, vaan lihaa. Henki. Luimme äsken. Henki yksin tekee eläväksi, lihasta ei ole mitään hyötyä. Ja että hengen mieli on elämä ja rauha. Hengen laki on vapauden laki. Henki on elämä. sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan vuoksi oli heikko, sen teki Jumala. Hän lähetti oman poikansa syntisen lihan hahmossa ja synnin tähden ja tuomitsi synnin lihassa, jotta lain vanhurskauden vaatimus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan hengen mukaan. Näin roomalaisille, galatalaisille kirjoitettiin, joka kylvää lihansa, niittää lihasta turmeluksen, mutta joka kylvää henkeen, niittää hengestä iankaikkisen elämän. Jos meillä ei ole henkeä, olemme tuhon omat. Jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Paavali kirjoittaa roomalaisille ja vielä filippiläisille. Todellisia ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa, Jeesuksessa, emmekä luota lihaan. Martti Luther on todennut, että hyviä pääsiäissaarnaajia on kyllä, mutta vähän hyviä helluntaisaarnaajia. Hän tarkoittaa sitä, että monet opettajat osaavat neuvoa kyllä sieluja vanhurskautumiseen asti, eli johtaa heitä uudesti syntymiseen ja uskoon asti, mutta he eivät osaa jatkaa siitä eteenpäin. Vanhurskauden asia on hyvä asia, mutta sen saarnaajat eivät osaa puhua pyhityksestä. He eivät osaa opastaa uskovia pyhään elämään, vaan nämä jäävät ikuisiksi lapsiksi Kristuksessa. Monet opettajat tuntevat pääsiäisen sanoman, mutta he eivät tunne helluntaita. On ihana asia, kun joku löytää pääsiäisen sanomasta uuden elämän. Mutta miksi se siihen päättyy? No, kun opetus loppuu siihen. Ei kuule tervettä opetusta hengestä. Kyllä pyhityssaarnaajia toki riittää, mutta he väittävät liian usein, että jokin osa pyhityksestä on ihmisen suoritettava. Heillä pyhitys on Jumalan ja ihmisen yhteistyötä. Joku on sanonut, hullut ovat pilanneet helluntain. Maailma on pullollaan lihanpyhityksessä eläviä ihmisiä. Heistä näkyy ja kuuluu kuitenkin tuo inhottava liha. Heidän maailmansa kuuluvat sydämen kovuus ja vaatimusten kuoremat. Myös monenlaiset viisauden opit edustavat lihan valtapiiriä. Elämä uudesti syntymisestä eteenpäin on outoa ja kummallista myös monille uskoville. Yhä uudelleen kuulee saarnaa, että on pysyttävä vain lähtökuopissaan ja rantapusikossa, eikä saa lähteä aavalle merelle seilailemaan. Tämä tarkoittaa, ettei pyhityselämää saisi ollakaan, ja opetus tästä on kiellettyä ja harhaoppia. Miten sitä sitten voi oppia mitään aidosta hengessä vaeltamisesta? Pelkona on usein se, että ohitamme Kristuksen ristin matkalla pyhitykseen. Kuulee sellaistakin julistusta jossakin karismaattisissa piireissä. Olisi mukaan jatkettava ristiltä eteenpäin. Ei, vaan pyhä elämä perustuu Kristuksen ristiin. Mutta miten oppia mitään aidosta hengestä ja siinä vaeltamisesta, jos oikea opetusta ei ole? Tästä johtuu, että monet ihmisen henkiset vammat lapsuudesta lähtien ovat hoitamatta. Parhaimmassa tapauksessa käytössä on vain syntien anteeksiantamus, joka sekin on ihana asia huonon omantunnon rauhoittamiseksi. Se sopii siihen ja se on Jumalan lahja. Se ei kuitenkaan auta sielun vammoissa, jotka tarvitsisivat toisenlaista hoitoa. Sen vuoksi katkeruus, alamittaisuus, pelot, sulkeutuneisuus, jännitystilat ja joskus hyväksi käytetyksi tulemisen vammat ja monet muut raskaat vammat ovat hoitamatta. Kristuksen veri on taivaan lahja syntikysymyksessä, mutta ihmisen sisäiset vammat eivät ole useinkaan syntiä. Kyse on toisenlaisesta sairaudesta. Ne ovat usein ulkoapäin aiheutettuja. Tekijän itsensä pitäisi saada synninpäästö, ei uhrin. Kuitenkin usein juuri uhri kantaa raskasta oman tunnon taakkaa, kun on annettu ymmärtää juuri hänen itsensä olevan syypää tähän kaikkeen. Tarvitaan todella tervettä oppia sisäisestä parantumisesta. Hengessä vaeltaminen tarkoittaa nyt sitä, ettemme pyri elämään Jumalan tahdon mukaista elämää pelkästään lainkäskyjä noudattamalla. Toisekseen olemme ristiinnaulinneet turmeltuneen luontomme ja kuolemme näin pois koko ajan synniltä. Annamme hengen johtaa meitä, emmekä anna muotoseikkojen ja kaikenlaisen kirjaimellisuuden estää hengen työtä meissä. Mutta nyt olemme päässeet irti laista ja kuolleet sille, mikä piti meitä vallassaan, niin että palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. Mikä on tuo vanha hapatus, tuo kirjaimen vanha ja lihan maailma? Vanhan minän hallitessa ihminen valittelee luontonsa mukaisesti. Ei minusta ole mihinkään. En minä tästä paremmaksi tule. Minä olen huono ja olen puutteellinen. Sitä on niin huono parannukseen ja sitä on niin huono. Sinne maailmaan kuuluu paljon huonoja ihmisiä. Mutta eivät he sitten niin huonoja olekaan, kun ollaan asiasta samaa mieltä. Olen kai minä sentään yrittänyt, mutta ei minusta pyhimystä tule. Yrittäkööt paremmin. Olen syvästi masentunut. Kaikki tuntuu niin ahdistavalta. En minä jaksa. Olen minä Jeesukseltakin apua pyytänyt, mutta taitaa auttaa vain parempia. Kaikkea tätä lihan minä ruikuttaa. Millainen on hengen mukaan elävän mieli? Hän vaeltaa hengen uudessa tilassa. Uusi luomus ja hengessä vaeltaja sanoo. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestä. Voin vaikka vuoria siirtää, sillä Herrani on sanonut. Totisesti minä sanon teille. Jos joku sanoisi tälle vuorelle, nouse ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, mitä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Niinpä ei ole vaikeuksien vuorta, joka ei olisi kukistettavissa. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo ja jolla on Jumalan voima. Voitto tulee Jeesuksessa. Hengen ihminen on täynnä iloa ja rauhaa. Riemu täyttää sydämen, kun hän tätä kaikkea ajattelee. Ihana onkin tämä tie. Tällainen ihminen on Jumalan rakkauden kohde, ja siksi sydän ja suu sieltä sydämen kyllyydestä puhuvat. Kuinka hän rakastaakaan evankeliumia, sillä se on Jumalan voima, minun voimani. Hän sanoo, Kristus Jeesus ei koskaan minusta luovu. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Hän on siunannut meitä kaikella hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Tämä kaikki edellinen opetus vaatii paljon ymmärrystä ja sanaan juurtumista. Jumalan henki ja Jeesus Kristus saavat meidät sisäistämään kaiken tämän ja ottamaan sen vähitellen omaksi. Se on valloitettava niin kuin Israelin kansa valloitti luvattua maata. Herra on tarkoittanut sen kaiken omaksemme. Se voi viedä aikaa, mutta se saadaan omaksi anomalla, taistelemalla ja uskomalla. Ei elämä aina helppoa ole. Monien vaivojen ja ahdistusten kautta mennään iankaikkiseen elämään. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa. Neuvottomia, mutta emme toivottomia. Vainottuja, mutta emme hylättyjä. Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, että myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Ja kaikesta tuosta huolimatta, kiitos Jumalalle hänen käsittämättömän suuresta armostaan meitä kohtaan, jotka uskomme ja vaellamme hengessä. Seuraavassa on lueteltu useita hengen vaikutuksia ja siunauksia hyväksemme. Henki yksin tekee eläväksi. Elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut meidät synnin ja kuoleman laista. Henki auttaa meitä heikkoudessamme. Henki itse rukoilee meidän puolesta. Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Kristuksen Jeesuksen omat ovat ristiin naulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Meillä on runsas toivo pyhän hengen voimassa. Lain vanhurskauden vaatimus täytetään meissä, jotka emme vailla lihan, vaan hengen mukaan. Isä antaa mielellään taivaasta pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Emme saa juopua viinistä, vaan täyttyä hengellä. Ei hengessä vaeltaminen tuo mitään uutta vanhurskautumiseemme. Kristuksen täytetty työ riittää kyllä koko ajan. Sen tulee olla peruskalliomme. Ei siihen saa mitään lisätä. Hengessä vaeltaminen on nyt vain sitä, että vastasyntynyt lapsi alkaa kasvaa aikuiseksi. Hän ei jää kapaloihinsa, vaan hänessä alkaa näkyä Kristuksen muoto. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi. Toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opin tuulten heiteltävinä ihmisten arvapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. Lapseni, teidän vuoksenne olen jälleen synnytyskivuissa, kunnes Kristus saa teissä muodon. Jumala ei näe, että ole kutsunut meitä elämään synnillistä, vaan pyhää elämää. Vaeltakaa siis hengessä, rakkaat sisaret ja veljet. Täyttykää siis yhä uudelleen ja uudelleen hengestä ja Jumalan voimasta. Antakaa Kristuksen veren teitä alati puhdistaa. Näin olemme puhtaat ja pyhät ja vaelluksemmekin on pyhää. Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa, mitä teette. Onhan kirjoitettu, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Aamen. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen.